Μέρα με τη μέρα έφταναν όλο και περισσότεροι στρατιώτες και ο κυβερνήτης υπολόγιζε τις ποσότητες νερού που χρειάζονταν για τόσους άντρες. Σε λίγο η πόλη θα ήταν αφρούρητη και τελείως ανίκανη να αντιδράσει απέναντι στον εχθρικό στρατό. «Μπορούμε να επιτεθούμε σύντομα?» ρώτησε ο ιερέας το διοικητή. «Ναι, θα χάσουμε βέβαια πολλούς άντρες, αλλά θα σωθεί η πόλη. Πρέπει όμως να αποφασίσουμε σύντομα». «Δεν πρέπει να γίνει αυτό. Οι θεοί του πέμπτου βουνού μου μήνυσαν πως υπάρχει ακόμα χρόνος να βρεθεί μια ειρηνική λύση», είπε ο Ηλίας στον κυβερνήτη. Αν και είχε ακούσει τη συζήτηση του Ηλία με τον ιερέα, ο κυβερνήτης προσποιήθηκε πως τον πίστεψε. Λίγο τον ενδιέφερε. Το ίδιο του έκανε αν η Τύρος και η Σιδώνα θα ανήκαν στη Φινίκη ή στην Χαναάν ή στη Συρία. Σημασία είχε να μπορέσει η πόλη να συνεχίσει να εμπορεύεται τα προϊόντα της. «Να επιταθούμε?» επέμενε ο ιερέας. «Ας περιμένουμε ακόμα μια μέρα», παρακάλεσε ο κυβερνήτης. «Μπορεί να βρούμε μια λύση». Έπρεπε να αποφασίσει σύντομα ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των Ασσύριων. Κατέβηκε από τα τείχη και κατευθύνθηκε προς το παλάτι, ενώ ζήτησε από τον Ηλία να τον συνοδεύσει. Στο δρόμο παρατήρησε τον κόσμο γύρω του. Οι βοσκοί πήγαιναν τα πρόβατα να βοσκήσουν στα βουνά. Οι αγρότες κατευθύνονταν στους κάμπους στην προσπάθειά τους να κάνουν την ξερή γη να καρπίσει, ώστε να μπορέσουν να θρέψουν τις οικογένειές τους. Στρατιώτες εκπαιδεύονταν στο ξύφος και κάποιοι έμποροι, που μόλις είχαν φτάσει, πουλούσαν τα εμπορεύματά τους στην πλατεία. Όσο απίστευτο και αν φαινόταν, οι Ασσύριοι δεν είχαν κλείσει το δρόμο που διέσχιζε την κοιλάδα σε όλη της την έκταση. Οι έμποροι συνέχιζαν να κυκλοφορούν με τις πραμάτιες τους πληρώνοντας το φόρο για τη μεταφορά. Τώρα που κατάφεραν να συγκεντρώσουν αξιόλογη δύναμη, γιατί τάχα δεν κλείνουν το δρόμο?» ρώτησε ο Ηλίας. «Η Ασσυριακή Αυτοκρατορία έχει ανάγκη από τα λιμάνια της Τύρου και της Σιδώνας», απάντησε ο κυβερνήτης. «Αν οι έμποροι απειληθούν, θα διακόψουν την παροχή βοήθειας. Οι συνέπειες θα ήταν πολύ πιο σοβαρές από μια ήττα στο πεδίο της μάχης. Πρέπει να υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε τον πόλεμο». «Ναι», συμφώνησε ο Ηλίας. «Αν θέλουν νερό, μπορούμε να τους πουλήσουμε». Ο κυβερνήτης σώπασε. Κατάλαβε όμως πως μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον Ισραηλίτη σαν όπλο ενάντια σε εκείνους που ήθελαν τον πόλεμο. Τούτος εδώ είχε ανέβει στην κορυφή του πέμπτου βουνού. Αντιμετώπισε τους θεούς και σε περίπτωση που ο ιερέας επέμενε στην άποψή του να επιτεθούν στους Ασσύριους, ο Ηλίας θα ήταν ο μόνος ικανός να τον αντιμετωπίσει. Πρότεινε να πάνε μια βόλτα για να κουβεντιάσουν λίγο. Ο ιερέας έμεινε πάνω στα τείχη παρατηρώντας τον εχθρό. «Τι θα μπορούσαν να κάνουν τάχα οι θεοί ενάντια στους εισβολείς?» ρώτησε ο διοικητής. «Έκανα τις απαραίτητες θυσίες μπροστά στο πέμπτο βουνό. Παρακάλεσα να μας στείλουν έναν αρχηγό πιο θαραλέο. Θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι και η Ιεζάβελ. Να σφάξουμε τους προφήτες. Ένας καλός Ισραηλίτης που χθες ακόμα ήταν καταδικασμένος σε θάνατο, σήμερα χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον κυβερνήτη για να πιστεί ο λαός πως δεν υπάρχει καλύτερη λύση από την ειρήνη». Ο διοικητής κοίταξε το βουνό. «Θα μπορούσαμε να διατάξουμε τη δολοφονία του Ηλία και έπειτα να χρησιμοποιήσουμε τους στρατιώτες μου για να αναγκάσουμε τον κυβερνήτη να παραιτηθεί». «Θα διατάξω να σκοτώσουν τον Ηλία», απάντησε ο ιερέας. «Όσο για τον κυβερνήτη, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι πρόγονοί του κυβερνούσαν τον τόπο εδώ και πολλές γενιές. Ο παππούς του παρέδωσε την αρχηγία στον πατέρα του και από εκείνον πέρασε στα χέρια του. Μα γιατί η παράδοση να μας εμποδίζει να παραχωρήσουμε τη διακυβέρνηση της πόλης σε κάποιον ικανότερο?» «Η παράδοση υπάρχει για να διατηρεί την ισορροπία και την τάξη στον κόσμο. Αλίμονο αν εναντιωθούμε σε αυτό, θα είναι το τέλος του κόσμου». Ο ιερέας κοίταξε ένα γύρο. Ο ουρανός και η γη, τα βουνά και η κοιλάδα, το κάθε τι δικαίωνε όλα όσα είχαν γραφτεί για να εμνήσουν τούτη την ομορφιά. Ήταν φορές που η γη έτρεμε και άλλες σαν τώρα που δεν έβρεχε για πολύ καιρό. Τα αστέρια όμως ήταν πάντα στην ίδια θέση και ο ήλιος δεν είχε πέσει πάνω στα κεφάλια των ανθρώπων. γιατί έπειτα από τον κατακλυσμό οι άνθρωποι είχαν μάθει πια πως είναι αδύνατο να διαταραχτεί η τάξη της δημιουργίας. Στο μακρινό παρελθόν υπήρχε μόνο το πέμπτο βουνό. Οι θεοί ζούσαν μαζί με τους ανθρώπους, περπατούσαν στους κήπους του παραδείσου, γελούσαν και κουβέντιαζαν μεταξύ τους. Οι άνθρωποι όμως αμάρτησαν και οι θεοί τους έδιωξαν από τον παράδεισο. Επειδή όμως δεν είχαν που να τους στείλουν, δημιούργησαν τη γη γύρω από το βουνό και τους τοποθέτησαν εκεί, για να μπορούν να τους ελέγχουν και επιπλέον να τους θυμίζουν πάντα πως είναι οι υπηρέτες τους. Φρόντισαν παρόλα αυτά να τους δώσουν μια ευκαιρία να επιστρέψουν στον παράδεισο. Αν βέβαια ακολουθούσαν το σωστό δρόμο, θα ξαναγύριζαν στην κορυφή του Ιερού Βουνού. Έτσι αποφάσισαν να ορίσουν τους αντιπροσώπους τους, που θα είχαν την αποστολή να θυμίζουν στους ανθρώπους να σέβονται τους θεούς και να ακολουθούν πάντα το δρόμο της αρετής. Αυτοί οι αντιπρόσωποι ήταν οι ιερείς και οι κυβερνήτες. Όλοι οι λαοί πίστευαν πως αν οι φωτισμένες οικογένειες απομακρύνονταν από την εξουσία, οι συνέπειες θα ήταν τρομερές. Βέβαια, κανείς πια δεν θυμόταν πως είχαν επιλογή αυτές οι οικογένειες, αλλά όλοι γνώριζαν πως είχαν κάποια συγγένεια με τους θεούς. Η πόλη του Ακμπάρ υπήρχε εδώ και αιώνες και πάντα την κυβερνούσαν οι πρόγονοι του σημερινού κυβερνήτη. Είχε δεχθεί πολλές επιδρομές και είχε πέσει στα χέρια βαρβάρων. Με τον καιρό όμως οι εισβολείς ή έφευγαν ή τους έδιωχναν. Αποκαθίστατο η τάξη και η ζωή ξανά παίρνε τον κανονικό της ρυθμό. Η υποχρέωση των ιερέων ήταν ακριβώς να τηρούν τούτη την τάξη. Ο κόσμος είχε έναν προορισμό και προστατευόταν από τους νόμους. Είχε περάσει πια ο καιρός που προσπαθούσαν να καταλάβουν τους θεούς. Τώρα είχε έρθει η ώρα να τους σεβαστούν και να εκπληρώσουν τις επιθυμίες τους. Οι θεοί ήταν παράξενοι και πολύ εύκολα οργίζονταν. Αν δεν υπήρχαν οι οδηγίες για τη συγκομιδή, η γη δεν θα έδινε καρπούς. Αν ξεχνούσαν τις θυσίες, θα έπεφτε θανατικό στην πόλη. Αν προκαλούσαν πάλι το θεό του καιρού, θα κατέστρεφε τα Σπαρτά. «Κοίτα το πέμπτο βουνό», είπε στο διοικητή. «Οι θεοί κυβερνούν από την κορυφή του την κοιλάδα και μας προστατεύουν. Έχουν το σχέδιό τους για το Ακμπάρ. Τον ξένο ή θα τον σκοτώσουμε ή θα επιστρέψει στη χώρα του. Ο κυβερνήτης κάποια μέρα θα εξαφανιστεί και τότε ο γιος του θα είναι πιο συνετός από εκείνον. Όλα τούτα που συμβαίνουν τώρα γύρω μας θα περάσουν». «Έχουμε ανάγκη από νέο αρχηγό», παρατήρησε ο διοικητής. «Αν συνεχίσουμε με τούτο τον κυβερνήτη θα καταστραφούμε». Ο ιερέας ήξερε πως αυτό ακριβώς ήταν το θέλημα των θεών, για να βάλουν ένα τέλος στην απειλή της γραφής που είχαν ανακαλύψει στη βίβλο. Προτίμησε όμως να σοπάσει. Χάρηκε που διαπίστωσε για μια ακόμα φορά ότι εκείνοι που κυβερνούσαν, ήθελαν δεν ήθελαν, έκαναν πάντα το θέλημα των θεών. Ο Ηλίας έκανε έναν περίπατο στην πόλη μαζί με τον κυβερνήτη, εξηγώντας του τα σχέδιά του, και εκείνος τον διόρισε σύμβουλο και βοηθό του. Σαν έφτασαν στο κέντρο της πλατείας, τους πλησίασαν άνθρωποι άρρωστοι, παρακαλώντας τον Ηλία να τους θεραπεύσει. Εκείνος όμως τους είπε πως οι θεοί του πέμπτου βουνού του απαγόρευσαν να θεραπεύει. Το βραδάκι πήγε στο σπίτι της Χήρας, είδε το αγόρι να παίζει ανέμελο έξω στο δρόμο και ευχαρίστησε τον κύριο που τον χρησιμοποίησε για να κάνει το θαύμα του. Η Χήρα τον περίμενε για το δείπνο. Έκπληκτος είδε μια κανάτα με κρασί πάνω στο τραπέζι. «Οι γείτονες έστειλαν δώρα για να σε ευχαριστήσουν», είπε εκείνη. «Κι εγώ θα ήθελα να σου ζητήσω να με συγχωρέσεις που στάθηκα άδικη μαζί σου». «Πώς μπορείς να λες πως ήσουν άδικη», διαμαρτυρήθηκε ο Ηλίας. «Μα δε βλέπεις λοιπόν πως όλα τούτα ήταν σημάδια από τον Κύριο». Η Χήρα χαμογέλασε, τα μάτια της έλαμπαν, και τότε παρατήρησε πόσο όμορφη ήταν. Ήταν τουλάχιστον 10 χρόνια μεγαλύτερη του και όμως ένιωθε για εκείνη μια βαθιά τρυφερότητα. Δεν ήταν συνηθισμένο σε παρόμοιες καταστάσεις και φοβόταν. Θυμήθηκε τα μάτια της Ιεζάβελ και την ευχή που είχε κάνει όταν έφευγε από το παλάτι, πως θα ήθελε να παντρευτεί με μια γυναίκα από το Λίβανο. «Αν και η ζωή μου γενικά ήταν άχρηστη και ασήμαντη, αξιώθηκα τουλάχιστον να αποκτήσω το γιο μου. Όλοι θα θυμούνται πάντα εδώ ότι γύρισε πίσω στη ζωή από το βασίλειο των νεκρών», είπε η γυναίκα. η ζωή σου δεν ήταν και δεν είναι άχρηστη. Ήρθα στο Αγμπάρ γιατί με διέταξε ο Κύριος και εσύ με περιμάζεψες. Αν θα θυμούνται την ιστορία του γιού σου, να είσαι βέβαιη πως θα θυμούνται και σένα. Η γυναίκα γέμισε τα ποτήρια. Ήπιαν και οι δυο τους για τον ήλιο που έδιε, για να ξαναγεννηθεί την επομένη και για τα άστρα του ουρανού. Συ ήρθες από χώρα μακρινή γιατί ακολούθησες τα σημάδια ενός θεού άγνωστου σε μένα, που τώρα όμως είναι και δικός μου. Ο γιος μου γύρισε και εκείνος από πολύ μακριά και θα έχει να διηγείται μια όμορφη ιστορία στα εγγονάκια του. Οι ιερείς θα φυλάξουν τα λόγια του κληρονομιά για τις γενιές που θα έρθουν. Πράγματι από τις θύμησες των ιερέων ήταν που οι πόλεις γνώριζαν το παρελθόν τους, τους θεούς, τις ανακαλύψεις και τους πολεμιστές που είχαν υπερασπίσει με το αίμα τους αυτές τις πόλεις. Ακόμα και αν υπήρχαν τώρα νέοι τρόποι για να γράφουν την ιστορία, η θύμηση των ιερέων ήταν το μόνο που εμπιστεύονταν οι πολίτες του Αγμπάρ. Σε όλο τον κόσμο μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν, κανείς όμως δεν μπορεί να θυμάται γεγονότα που δεν έγιναν ποτέ. «Κι εγώ τι θα έχω να διηγούμε», συνέχισε η γυναίκα, γεμίζοντας το ποτήρι που ο Ηλίας είχε ήδη αδειάσει. «Δεν έχω τη δύναμη, την ομορφιά της Ιεζάβελ. Η ζωή μου ήταν και είναι ίδια με όλων των κοινών ανθρώπων. Γάμος κανονισμένος από τους γονείς μου, όταν ήμουν ακόμα μικρό κοριτσάκι, νοικοκυριό όταν μεγάλωσα, προσευχή τις Άγιες Μέρες, σύζυγος, πάντα απορροφημένος με τις δουλειές του. Όσο ήταν ζωντανός, δεν κουβεντιάσαμε ποτέ και για τίποτα σημαντικό. Εκείνον τον απασχολούσαν οι δουλειές του, εγώ φρόντιζα το σπιτικό μας και έτσι έφυγαν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας. Όταν πέθανε, μου άφησε κληρονομιά τη φτώχεια και την ανατροφή του γιού μας. Σαν μεγαλώσει όμως θα μου τον πάρει η θάλασσα και εγώ δεν θα σημαίνω πια τίποτα για κανέναν. Δεν παραπονιέμαι, ούτε νιώθω μίσος για κάποιον, απλά έχω συνείδηση της αχριστίας μου. Ο Ηλίας γέμισε και πάλι το ποτήρι του. Η καρδιά του χτυπούσε παράξενα, ήθελε όλο και περισσότερο να βρίσκεται με τούτη τη γυναίκα. Ο έρωτας έμοιαζε πιο επικίνδυνος από τότε που ο στρατιώτης του βασιλιά Αχάβ τον σημάδευε στην καρδιά με το βέλος του. Αν το βέλος έβρισκε το στόχο του, θα σοριαζόταν νεκρός και για τα υπόλοιπα θα φρόντιζε ο Κύριος. Αν όμως ερωτευόταν, θα έπρεπε να αντιμετωπίσει ο ίδιος τις συνέπειες. «Πεθύμησα τόσο να γνωρίσω τον έρωτα στη ζωή μου», σκέφτηκε ο Ηλίας. Και τώρα που στεκόταν απέναντί του, γιατί σίγουρα ήταν εκεί, δεν έμενε παρά να τον αποδεχθεί, το μόνο που σκεφτόταν ήταν να τον ξεχάσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Συλλογίστηκε τη μέρα που είχε φτάσει στο Αγμπάρ μετά την εξορία του στον ποταμό Χερίθ. Ήταν τόσο εξαντλημένος και τόσο διψασμένος που δεν θυμόταν τίποτα εκτός από τη στιγμή που συνήλθε, έπειτα από τη λιποθυμία του και εκείνη του έβρεχε τα χείλη. Το πρόσωπό του ήταν κοντά στο δικό της και ήταν η πρώτη φορά που βρισκόταν τόσο κοντά σε μια γυναίκα. Είχε παρατηρήσει πως είχε τα ίδια πράσινα μάτια με εκείνα της Ιεζάβελ. Μόνο η λάμψη τους διέφερε. Λες και καθρεφτιζόταν μέσα του η κέδρη, ο ωκεανός, που τόσες φορές είχε ονειρευτεί αλλά δεν είχε καταφέρει να γνωρίσει. Κι όσο κι αν έμοιαζε αδύνατο, η ίδια του η ψυχή. «Πόσο θα ήθελα να μπορούσα να της τα πω όλα τούτα», σκέφτηκε. «Δεν ξέρω όμως τον τρόπο. Είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάς για την αγάπη του Κυρίου». Ο Ηλίας ήπια ακόμα ένα ποτήρι κρασί. Εκείνη κατάλαβε πως κάτι από αυτά που είπε τον είχε δυσαρεστήσει, έτσι αποφάσισε να αλλάξει θέμα. «Ανέβηκε στην κορυφή του πέμπτου βουνού?» ρώτησε. Εκείνος έγνεψε καταφατικά. Ήθελε να τον ρωτήσει τι είδε εκεί πάνω και πως κατάφερε να ξεφύγει από τη φωτιά των ουρανών. Εκείνος όμως δεν έδειχνε να έχει και πολλή διάθεση για τέτοια συζήτηση. «Είναι ένας προφήτης που μάντεψε τις σκέψεις μου», σκέφτηκε η γυναίκα. Όλα είχαν αλλάξει από τότε που μπήκε στη ζωή της ο Ισραηλίτης. Ακόμα και τη φτώχεια της μπορούσε να αντέξει με περισσότερη ευκολία, γιατί εκείνος ο ξένος είχε ξυπνήσει μέσα της τον έρωτα. Όταν ο γιος της είχε αρρωστήσει, είχε παλέψει με όλη τη γειτονιά για να μπορέσει να τον κρατήσει στο σπίτι της. Ήξερε καλά πως για εκείνον τίποτα δεν είχε σημασία εκτός από το Θεό του και πως όλα όσα συνέβαιναν τα θεωρούσε εντελώς ασήμαντα. Γνώριζε καλά πως ο ερωτάς της ήταν ένα άπιαστο όνειρο, γιατί ο άντρας που ήταν απέραντί της μπορούσε να φύγει εκείνη τη στιγμή για να εκδικηθεί την Ιεζάβελ και να μην ξαναγυρίσει ποτέ για να της διηγηθεί τι συνέβη. Ακόμα και έτσι όμως εξακολουθούσε να τον αγαπά, γιατί για πρώτη φορά στη ζωή της γνώριζε τι σημαίνει να είναι κανείς ελεύθερος. Ήταν ικανή να τον αγαπά ακόμα και αν εκείνος δεν θα το μάθαινε ποτέ. Δεν είχε ανάγκη από την άδειά του για να νιώσει πως της λείπει, για να τον σκέφτεται συνέχεια, να τον περιμένει για το δείπνο και να ανησυχεί με εκείνους που συνωμοτούσαν εναντίον του. Αυτό ήταν ελευθερία. Να νιώθεις ότι σε προστάζει η καρδιά σου ανεξάρτητα από τη γνώμη των άλλων. Ήδη είχε δώσει μάχες με φίλους και γείτονες προκειμένου να μείνει ο ξένος στο σπίτι της. Δεν χρειαζόταν να παλέψει ενάντια στον ίδιο της τον εαυτό. Ο Ηλίας ήπιε λίγο κρασί ακόμα και αφού ζήτησε συγγνώμη, αποσύρθηκε στο δωμάτιό του. Η γυναίκα βγήκε, καμάρωσε το γιο της που έπαιζε ανέμελος μπροστά από το σπίτι και αποφάσισε να περπατήσει λίγο. Ήταν ελεύθερη, γιατί ο έρωτας ελευθερώνει. Ο Ηλίας κοίταζε για πολλή ώρα τους τοίχους του δωματίου. Τελικά αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από τον άγγελό του. «Η ψυχή μου κινδυνεύει», ψιθύρισε. Ο άγγελος σώπαινε. Ο Ηλίας δεν ήξερε αν θα έπρεπε να συνεχίσει τη συζήτηση, αλλά τώρα πια ήταν αργά. Δεν είχε το δικαίωμα να τον καλεί χωρίς λόγο. Είπε λοιπόν, «Όταν βρίσκομαι απέναντι σε αυτή τη γυναίκα δεν αισθάνομαι καλά». «Ίσα ίσα», απάντησε ο άγγελος, «και αυτό ακριβώς ενοχλεί, γιατί νιώθεις πως θα μπορούσες να την ερωτευτείς». Ο Ηλίας ντράπηκε γιατί ο άγγελος μπορούσε να διαβάσει την ψυχή του. «Μα ο έρωτας είναι επικίνδυνος», είπε. Ο άγγελος απάντησε, «Είναι και λοιπόν». Και με τούτα τα λόγια εξαφανίστηκε. Ο άγγελος δεν συμμεριζόταν τις αμφιβολίες που βασάνισαν την ψυχή του. Βέβαια γνώριζε πως ο έρωτας έκανε το βασιλιά του Ισραήλ να απαρνηθεί τον Κύριο, γιατί η πριγκίπισσα της Σιδώνας, η Ιεζάβελ, είχε κατακτήσει την καρδιά του. Αλλά και πιο παλιά είχε συμβεί το ίδιο. Ο σοφότερος από τους βασιλιάδες του Ισραήλ, ο Σολομώντας, εξαιτίας του ερωτά του για τη βασίλισσα του Σαβά, έχασε το θρόνο του. Και ο βασιλιάς Δαβίδ, όμως τυφλωμένος από ερωτικό πάθος για την Βίσταβε, έστειλε να σκοτώσουν το σύζυγό της, που ήταν ένας από τους καλύτερους φίλους του. Για τον έρωτα της Δαλιδά έχασε τη δύναμή του ο Σαμσόν. Φυλακίστηκε και τυφλώθηκε από τους Φιλιστέους. Και βέβαια γνώριζε τον έρωτα. Η ιστορία ήταν γεμάτη από τραγικά παραδείγματα. Ακόμα και αν δεν γνώριζε τις Άγιες Γραφές, είχε το παράδειγμα των φίλων του και των φίλων τους, βουτυγμένων ολάκερα μερόνυχτα στον πόνο και στην αναμονή. Αν είχε μια γυναίκα στο Ισραήλ, ίσως δεν θα εγκατέλειπε τόσο εύκολα την πόλη του όταν τον είχε διατάξει ο Κύριος και θα ήταν τώρα νεκρός. «Μήπως παλεύω μάταια», σκέφτηκε. «Ο έρωτας θα κερδίσει τη μάχη και εγώ θα την αγαπώ μέχρι που να πεθάνω. Κύριε, στείλε με πίσω στο Ισραήλ, ώστε να μην της αποκαλύψω ποτέ τον έρωτά μου, γιατί δεν μ' αγαπά και θα μου πει πως η καρδιά της θαύτηκε μαζί με τον άντρα της». Την επομένη ο Ηλίας συναντήθηκε πάλι με τον διοικητή και έμαθε πως είχαν αυξηθεί οι σκηνές του εχθρού στην κοιλάδα. «Ποια είναι η αντιστοιχία των δυνάμεων σε έμψυχο υλικό?» τον ρώτησε. «Δεν μπορώ να δώσω τέτοια πληροφορία σαν έναν εχθρό της Ιεζάβελ», απάντησε ο διοικητής. «Είμαι σύμβουλος του κυβερνήτη», επισήμανε ο Ηλίας. «Εκείνος με όρισε βοηθό του χθες τη νύχτα. Το πληροφορήθηκες ήδη, πιστεύω, και μου οφείλεις μια απάντηση». Ο διοικητής είχε όλη τη διάθεση να σκοτώσει τον ξένο, ξέρω κατά ποιο όμως, και είπε, «Δύο προς έναν. Για κάθε δύο Ασσύριους έχουμε έναν». Ο Ηλίας ήξερε πως αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο εχθρός χρειαζόταν περισσότερες δυνάμεις. «Πλησιάζει η ιδανική στιγμή για να αρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για ειρήνη», είπε. «Θα καταλάβουν τη γενναιοδορία μας και θα πετύχουμε τους καλύτερους όρους. Ακόμα και οι πιο χοντροκέφαλοι στρατηγοί ξέρουν καλά πως για να καταλάβουν μια πόλη χρειάζονται 5 στρατιώτες για κάθε αμυνόμενο. Θα γίνει και αυτό αν δεν επιτεθούμε αμέσως τώρα. Ακόμα και τότε δεν θα έχουν αρκετό νερό για τόσους άνδρες και τότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή να στείλουμε τους πρεσβευτές μας να διαπραγματευτούν. Ποια θα είναι αυτή η στιγμή? Ας αφήσουμε να έρθουν ακόμα λίγοι στρατιώτες. Όταν η κατάστασή τους γίνει ανυπόφορη, τότε θα μας επιτεθούν, αλλά θα είναι τόσο εξαντλημένοι από τη δίψα, ώστε θα τους κατατροπώσουμε. Τότε οι πρεσβευτές μας θα προτείνουν ειρήνη, ελεύθερο πέρασμα του στρατού τους και επιπλέον θα τους πουλήσουμε και νερό. Έτσι σκέφτεται να πράξει ο κυβερνήτης. Ο διοικητής σώπασε και περίμενε να φύγει ο ξένος. Ακόμα και αν σκότωναν τον Ηλία, ο κυβερνήτης θα επέμπαινε στο σχέδιό του. Ορκίστηκε πως αν η κατάσταση έφτανε σε τέτοιο σημείο, θα σκότωνε με τα ίδια του τα χέρια τον κυβερνήτη και κατόπιν θα αυτοκτονούσε για να μην υποστεί την οργή των θεών. Στο μεταξύ, με κανέναν τρόπο δεν θα επέτρεπε να προδοθεί ο λαός του στο όνομα του χρήματος. «Πήγαινε με πίσω στο Ισραήλ, κύριε», παρακαλούσε ο Ηλίας όλα τα βράδια που περπατούσε στην κοιλάδα. «Μην αφήσεις να φυλακιστεί η καρδιά μου στο Αγμπάρ». Όταν ήταν ακόμα παιδί, είχε δει τους προφήτες που συνήθιζαν να μαστιγώνονται όταν νόμιζαν πως έπρεπε να τιμωρηθούν για κάποια αμαρτωλή σκέψη. Έτσι και εκείνος χτυπιόταν με ένα μαστίγιο όποτε σκέφτονταν τη χείρα. Τα πλευρά του γέμισαν από ανοιχτές πληγές και για 2 μέρες καιγόταν από τον πυρετό. Όταν συνήλθε, το πρώτο που αντίκρισε ήταν το πρόσωπο της γυναίκας που περιποιόταν τις πληγές του, τους έβαζε καταπλάσματα και λάδι ελιάς. Έτσι αδύναμος που ήταν, δεν μπορούσε να κατεβεί στην κάμαρη και έτσι ανέβαινε εκείνη στο δωμάτιό του για να του πηγαίνει το φαγητό του. Μόλις έγινε, ξανά άρχισε τους περιπάτους στην κοιλάδα. «Πάρε με πίσω στο Ισραήλ, κύριε», παρακαλούσε. «Η καρδιά μου είναι παγιδευμένη εδώ στο Αγμπάρ, αλλά το σώμα μου μπορεί ακόμη να αντέξει το ταξίδι». Τότε παρουσιάστηκε ο άγγελος. Δεν ήταν ο άγγελος Κυρίου που είχε δει στην κορυφή του βουνού, αλλά ο φύλακας άγγελός του που ήξερε τόσο καλά. Άκουσε τη γνώριμη φωνή. «Ο Κύριος ακούει όσους προσεύχονται για να ξεχάσουν το μίσος. Κοφεύει όμως σε όλους εκείνους που ζητούν να ξεφύγουν από την αγάπη». Οι τρεις διπνούσαν μαζί κάθε βράδυ. Όπως είχε υποσχεθεί ο Κύριος, ποτέ δεν θα έλειπε το αλεύρι από το πιθάρι και το λάδι από το ροή. Σπάνια κουβέντιαζαν την ώρα του φαγητού. Κάποιο βράδυ ο μικρός ρώτησε «Τι είναι ο προφήτης?» «Εκείνος που εξακολουθεί να ακούει τις φωνές που ακούγε μικρός και συνεχίζει να τις πιστεύει. Έτσι μπορεί να ξέρει τι σκέφτονται οι άγγελοι». «Ναι, νομίζω πως ξέρω τι θέλεις να πεις», συμφώνησε το αγόρι. «Έχω κι εγώ φίλους που κανείς ποτέ δεν βλέπει». «Μην τους ξεχάσεις ποτέ, ακόμα και αν σου πούν πως όλα αυτά είναι χαζομάρες. Έτσι μόνο θα ξέρεις πάντα τι θέλει ο Θεός. Δηλαδή, θα μπορώ να μαντεύω το μέλλον όπως η μάντης της Βαβυλώνας?» ρώτησε το αγόρι συνεπαρμένο. «Οι προφήτες δεν γνωρίζουν το μέλλον. Μεταφέρουν όμως το λόγο του Κυρίου την κατάλληλη στιγμή. Για τούτο βρίσκομαι εδώ, χωρίς να μπορώ να επιστρέψω στον τόπο μου. Και δεν θα γίνει αυτό αν ο Κύριος δεν το θεωρήσει αναγκαίο». Τα μάτια της χείρας βούρκωσαν. Ώστε κάποια μέρα θα έπρεπε να φύγει. Ο Ηλίας δεν καλούσε πια τον Κύριο. Είχε αποφασίσει πως αν έφτανε η στιγμή να εγκαταλείψει το Αγμπάρ, θα έπαιρνε μαζί του τη γυναίκα και το παιδί. Δεν θα έλεγε τίποτα μέχρι εκείνη την ώρα. Μπορεί εκείνη να μην ήθελε να τον ακολουθήσει. Ίσως πάλι να μην είχε καταλάβει τι ένιωθε για αυτή, μια και του ίδιου του πήρε αρκετό καιρό μέχρι να το συνειδητοποιήσει. Αν αρνιόταν να τον ακολουθήσει, μπορεί να ήταν καλύτερα, μια και θα αφοσιωνόταν ολόψυχα στην αποστολή του να διώξει την Ιεζάβελ και να ξαναφέρει το Ισραήλ στο δρόμο του Θεού. Το πνεύμα του θα ήταν αρκετά απασχολημένο, ώστε να μην σκέφτεται τον έρωτα. «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου», είπε καθώς θυμήθηκε έναν παλιό στίχο του βασιλιά Δαβίδ. «Γαλινεύει την ψυχή μου και με ξεκουράζει και δεν θα με αφήσει ποτέ να χάσω το νόημα της ζωής». Κατέληξε. Κάποιο βράδυ γύρισε πιο νωρίς στο σπίτι από τη συνήθως και είδε τη Χίρα να κάθεται στο κατώφλι της πόρτας. «Τι κάνεις εδώ?» «Δεν έχω τίποτα να κάνω», απάντησε η γυναίκα. «Τότε μάθε κάτι. Τούτη τη στιγμή πολλοί άνθρωποι βαριούνται τη ζωή τους. Δεν θυμώνουν, δεν κλαίνε, απλά αφήνουν το χρόνο να περνά. Δεν δέχονται τις ανησυχίες της ζωής και εκείνη με τη σειρά της δεν ανησυχεί για αυτούς. Κινδυνεύεις να πάθεις το ίδιο, για τούτο αντιστάσου. Αντιμετώπισε τη ζωή, αλλά μην αφήνεσαι. Η ζωή μου απόκτησε νόημα με την εμφάνισή σου», ψέλησε η γυναίκα, χαμηλώνοντας το βλέμμα. Στιγμιαία ο Ηλίας σκέφτηκε πως θα μπορούσε να μοιραστεί την καρδιά του με εκείνη, αλλά αποφάσισε να μην το διακινδυνεύσει. Σίγουρα κάτι άλλο εννοούσε. «Άρχισε να μαθαίνεις κάτι», της είπε αλλάζοντας θέμα. «Έτσι ο χρόνος θα γίνει σύμμαχός σου και θα πάψει να σε κοιτάζει εχθρικά». «Μα σαν τι θα μπορούσα να μάθω?» Ο Ηλίας σκέφτηκε για λίγο. «Τη γραφή της βίβλου. Θα σου χρησιμεύσει αν κάποτε ταξιδέψεις». Η γυναίκα αποφάσισε να αφοσιωθεί ψυχήτε και σώματι σε αυτή τη μελέτη. Ποτέ βέβαια δεν θα σκεφτόταν να φύγει από το Αγκμπάρ, αλλά από τον τρόπο που μιλούσε, ίσως σκόπευε να την πάρει μαζί του. Ένιωσε και πάλι ελεύθερη. Πάλι σηκώθηκε χαράματα και περπάτησε χαμογελαστή στους δρόμους της πόλης. «Ο Ηλίας είναι ακόμα ζωντανός», είπε ο διοικητής στον ιερέα, αφού είχαν περάσει δύο ολάκεροι μήνες. «Δεν κατάφερες να τον δολοφονήσεις?» «Δεν βρήκα κανέναν σε ολόκληρη την πόλη που να είναι διατεθειμένος να το κάνει. Ο Ισραηλίτης φρόντισε τους αρρώστους, επισκέφτηκε τους φυλακισμένους, τάισε τους πεινασμένους. Όταν κάποιος έχει μια διαφωνία με τον γείτονα, εκείνος τρέχει και όλοι δέχονται τις αποφάσεις του, γιατί είναι σωστές και δίκαιες. Ο κυβερνήτης τον χρησιμοποιεί για να ανεβάσει τη δημοτικότητά του, ανεξάρτητα αν κανείς δεν το αντιλαμβάνεται», απάντησε ο ιερέας σχολωμένος. «Οι έμποροι δεν θέλουν πόλεμο. Αν ο κυβερνήτης γίνει τόσο δημοφιλής, σε σημείο να καταφέρει να πείσει τον κόσμο πως η ειρήνη είναι η καλύτερη λύση, ποτέ δεν θα κατορθώσουμε να διώξουμε τους Ασσύριους από εδώ. Επιβάλλεται λοιπόν να πεθάνει ο Ηλίας». Το βλέμμα του ιερέα καρφώθηκε στο πέμπτο βουνό που η κορυφή του ήταν πάντα σκεπασμένη με σύννεφα. «Οι θεοί δεν θα επιτρέψουν να ξεφτυλιστεί η χώρα τους από μια ξένη δύναμη. Θα στείλουν κάποιο σημάδι. Κάτι θα συμβεί και τότε θα αρπάξουμε την ευκαιρία». «Σαν τι μπορεί να συμβεί?» «Αυτό δεν το ξέρω, αλλά θα είμαι πολύ προσεκτικός. Εσύ δεν θα ξαναδώσεις σωστές πληροφορίες σχετικά με το στρατό των Ασσύριων. Όποτε σε ρωτούν θα λες πως η αντιστοιχία είναι ακόμα 4-1 και να μην σταματήσουν οι άντρες σου να εξασκούνται». «Γιατί να το κάνω αυτό? Αν η αντιστοιχία φτάσει να είναι 5-1, είμαστε χαμένοι». «Όχι, θα είμαστε ίσοι. Επιπλέον, σαν αρχίσει η μάχη, δεν θα αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό κατώτερο και έτσι δεν θα θεωρηθούμε δειλοί που πολεμούν αδύναμος. Ο στρατός του Αγκμπάρ θα αντιμετωπίσει έναν εξίσου ισχυρό αντίπαλο και θα κερδίσει τη μάχη, χάρη στο μεγαλοφιές σχέδιο του διοικητή του». Με αυτά τα λόγια ο ιερέας ξύπνησε τη ματαιοδοξία του διοικητή που αποδέχτηκε το σχέδιό του. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να κρύβει πληροφορίες από τον Ηλία και τον κυβερνήτη. Έτσι πέρασαν ακόμα δύο μήνες και εκείνο το πρωί αναλογούσαν πια 5 στρατιώτες των Ασσύριων για κάθε στρατιώτη του Αγκμπάρ. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούσαν να επιτεθούν. Εδώ και αρκετό καιρό ο Ηλίας υποπτευόταν πως ο διοικητής του έλεγε ψέματα σχετικά με τις δυνάμεις του εχθρού. Αλλά δεν ανησυχούσε, μια και ήξερε ότι τελικά αυτό το ψέμα θα κατέληγε προς όφελός τους. Απλά γιατί όταν ο συσχετισμός των δυνάμεων θα έφτανε σε κρίσιμο σημείο, θα ήταν πολύ πιο εύκολο να πείσουν το λαό πως η μόνη διέξοδος ήταν η ειρήνη. Όλα τούτα τα σκεφτόταν ενώ πήγαινε στην πλατεία, όπου μια φορά τη βδομάδα συνήθιζε να βοηθά τους πολίτες να επιλύουν τις διαφορές τους. Σε γενικές γραμμές ήταν ασήμαντες. Καυγάδες με το γείτονα, γέροι που δεν ήθελαν να πληρώνουν πια φόρους, έμποροι που νόμιζαν πως τους είχαν κοροϊδέψει. Ο κυβερνήτης ήταν εκεί. Συνήθιζε να πηγαίνει πότε-πότε και να τον παρακολουθεί σε δράση. Εκείνη η αντιπάθεια που ένιωθε στην αρχή για τον ξένο είχε πια εξαφανιστεί εντελώς. Τώρα πίστευε πως ο Ηλίας ήταν σοφός άνθρωπος που ενδιαφερόταν να επιλύει τα όποια προβλήματα πριν προλάβουν καλά-καλά να παρουσιαστούν, αν και δεν πίστευε στον πνευματικό κόσμο και έτρεμε το θάνατο. Κάποιες φορές μάλιστα χρησιμοποιούσε τη δύναμή του για να νομιμοποιήσει τις αποφάσεις του Ηλία. Άλλες φορές πάλι ο Ηλίας διαφωνούσε με κάποια απόφαση, με τον καιρό όμως καταλάβαινε πως ο κυβερνήτης είχε τελικά δίκιο. Το Ακμπάρ είχε γίνει πια υπόδειγμα πόλης για τη Φινίκη αλλά και για τις άλλες χώρες. Ο κυβερνήτης είχε δημιουργήσει το πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα και ήξερε να διαχειρίζεται πολύ έξυπνα τα κέρδη από τους φόρους των εμπορευμάτων. Κάποτε ο Ηλίας είχε ζητήσει να απαγορευτεί η κατανάλωση κρασιού και μπύρας γιατί οι περισσότερες περιπτώσεις που δίκαζε αφορούσαν καυγάδες ανάμεσα σε μεθυσμένους. Ο κυβερνήτης όμως είπε πως μια πόλη δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί μεγάλη και τρανή αν δεν συνέβαιναν παρόμοια περιστατικά. Επιπλέον η παράδοση έλεγε πως οι θεοί ευχαριστιόνταν όταν έβλεπαν τους ανθρώπους να το ρίχνουν έξω μετά από μια κοπιαστική μέρα και προστάτευαν τους μεθυσμένους. Ένας λόγος παραπάνω ήταν ότι η περιοχή είχε τη φήμη πως έφτιαχνε ένα από τα καλύτερα κρασιά του κόσμου και οι ξένοι θα παραξενεύονταν αν οι ίδιοι οι κάτοικοι της δεν έπιναν. Ο Ηλίας σεβάστηκε την απόφαση του κυβερνήτη και στο τέλος συμφώνησε πως οι ευτυχισμένοι άνθρωποι παράγουν και καλύτερα. «Δεν χρειάζεται να πιέζεσαι τόσο», είπε ο κυβερνήτης, προτού ο Ηλίας αρχίσει τη δουλειά εκείνη τη μέρα. «Αρκεί μόνο μια γνώμη σου για να βοηθήσει την κυβέρνηση να πάρει σωστές αποφάσεις». «Νοσταλγώ την πατρίδα μου και θα ήθελα να επιστρέψω. Όσο όμως ασχολούμαι με αυτές τις δραστηριότητες, αισθάνομαι χρήσιμος και ξεχνώ πως είμαι ξένος», απάντησε και σκέφτηκε πως κατόρθωνε να ελέγχει καλύτερα τον ερωτά του για τη χείρα. Το λαϊκό δικαστήριο γινόταν σε έναν υπαίθριο χώρο γεμάτο πάντα από τον κόσμο που ερχόταν να παρακολουθήσει. Ήταν κάποιοι ηλικιωμένοι που δεν μπορούσαν πια να εργαστούν και έρχονταν να χειροκροτήσουν ή να αποδοκιμάσουν τις αποφάσεις του Ηλία. Άλλοι πάλι έρχονταν γιατί τους ενδιέφεραν άμεσα οι συγκεκριμένες υποθέσεις, άλλοι γιατί είχαν πέσει και εκείνοι θύματα, άλλοι πάλι γιατί πιθανόν να είχαν ήδη ωφέλος από τις αποφάσεις. Επίσης έρχονταν και γυναίκες με τα παιδιά τους που δεν είχαν τίποτα καλύτερο να κάνουν και ήθελαν να περάσουν την ώρα τους. Όπως κάθε πρωί, έτσι και εκείνο το πρωινό άρχισε η διαδικασία. Η πρώτη υπόθεση ήταν ενός βοσκού που έλεγε ότι ονειρεύτηκε πως βρισκόταν στην Αίγυπτο και ότι δίπλα από μία πυραμίδα ήταν κρυμμένος ένας θησαυρός. Χρειαζόταν λοιπόν χρήματα για να πάει να τον βρει. Ο Ηλίας δεν είχε πάει ποτέ στην Αίγυπτο, ήξερε όμως πως ήταν μακριά και πως δύσκολα θα έβρισκε τα χρήματα. Αν όμως πουλούσε τα πρόβατά του ώστε να ικανοποιήσει το όνειρό του, σίγουρα θα έβρισκε αυτό που επιθυμούσε. Στη συνέχεια ήρθε μια γυναίκα που ήθελε να μάθει τις μαγικές τέχνες του Ισραήλ. Ο Ηλίας είπε πως δεν ήταν μάγος, παρά μόνο ένας ταπεινός προφήτης. Ήταν απασχολημένος με την επόμενη περίπτωση που αφορούσε έναν αγρότη που φλέρταρε τη γυναίκα κάποιου άλλου, όταν μπήκε τρέχοντας ένας στρατιώτης και πλησιάζοντας τον κυβερνήτη, είπε λαχανιασμένος: «Ένα απόσπασμα, κατάφερε να συλλάβει έναν κατάσκοπο. Αφού σταμάτησε να πάρει η ανάσα, συνέχισε. Το στέλνουν εδώ μπροστά σου και θα φανεί όπου να είναι». Ξαφνικά όλοι πάγωσαν. Ήταν η πρώτη φορά που θα παρακολουθούσαν παρόμοια δίκη. «Θάνατος», φώναξε κάποιος. «Θάνατος στον εχθρό». Όλοι συμφώνησαν και άρχισαν να φωνάζουν. Η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία, ολάκαιρε την πόλη και η πλατεία γέμισε με κόσμο. Στα αλήθεια με πολύ κόπο κατόρθωσαν να αποτελειώσουν τις υπόλοιπες υποθέσεις, αφού συνεχώς διέκοπτε κάποιος τη διαδικασία, ζητώντας να φέρουν ευθύς αμέσως το σπιούνο για να δικαστεί. «Δεν μπορώ να δικάσω αυτόν τον άνθρωπο», έλεγε ο Ηλίας. «Για τούτη την υπόθεση αρμόδιες είναι οι αρχές της πόλης». «Τι ήρθαν να κάνουν εδώ οι Ασσυροί?», ρώτησε κάποιος. «Δεν βλέπουν πως ζούμε ειρηνικά εδώ και πολλές γενιές?» Εδώ και μήνες τώρα κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει δημόσια για την εχθρική απειλή. αν και όλοι έβλεπαν να αυξάνεται συνεχώς ο στρατός του εχθρού στην Κοιλάδα, αν και οι έμποροι μουρμούριζαν πως ήταν ανάγκη να αρχίσουν ευθύς αμέσως ειρηνικές διαπραγματεύσεις, ο λαός του Ακμπάρ αρνιόταν να πιστέψει πως ζούσε κάτω από την απειλή εισβολής. Ο πόλεμος ήταν μακρινή ανάμνηση για όλους, εκτός από κάποιες επιθέσεις από κάτι ασήμαντες φυλές που καταπνίγονταν αμέσως. Οι ιερείς μιλούσαν για μια χώρα που την έλεγαν Αίγυπτο, με άλογα, άρματα μάχης και θεούς που είχαν τη μορφή ζώων. Αυτό όμως είχε συμβεί εδώ και πολύ καιρό. Τώρα η Αίγυπτος δεν ήταν παρά μια χώρα σημαντική και οι σκουρόδερμοι πολεμιστές που μιλούσαν μια παράξενη γλώσσα είχαν επιστρέψει στη χώρα τους. Τώρα οι κάτοικοι της Τύρου και της Σιδώνας δέσποζαν στις θάλασσες και η νέα αυτοκρατορία κατακτούσε τον κόσμο όχι με τους πολεμιστές της που ήταν ικανότατοι αλλά με ένα καινούριο όπλο, το εμπόριο. «Γιατί είναι τόσο νευρική?» ρώτησε τον Ηλία ο κυβερνήτης. «Γιατί κατάλαβαν ότι κάτι άλλαξε. Τόσο εσύ όσο και εγώ ξέρουμε πως από εδώ και στο εξής οι Ασσύριοι μπορούν να επιτεθούν όποτε το θελήσουν. Γνωρίζεις και εσύ όπως και εγώ πως ο διοικητής μας έλεγε ψέματα σχετικά με τη στρατιά των Ασσύριων. Μα θα έπρεπε να ήταν τρελός ώστε να αποκαλύψει κάτι τέτοιο. Θα έσπερνε τον πανικό. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται πάντα τον κίνδυνο που πλησιάζει. Αρχίζει να αντιδρά παράξενα. Διαισθάνεται διάφορα. Νιώθει κάτι ακαθόριστο να πλανιέται στον αέρα. Τότε προσπαθεί να ξεγελάσει τον εαυτό του γιατί σκέφτεται πως δεν θα καταφέρει να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αυτοί εδώ που αναρωτιέσαι γιατί είναι τόσο νευρικοί, μέχρι τώρα κατόρθωσαν να ξεγελαστούν. Έρχεται όμως η στιγμή που πρέπει να αντικρίσουμε την πραγματικότητα. Εκείνη τη στιγμή έφτασε ο ιερέας. Πάμε στο παλάτι. Είναι αναγκαίο να συνεδριάσει το συμβούλιο της πόλης, ο διοικητής όπου να ανεφτάνει. «Μην πας», ψιθύρισε ο Ηλίας του κυβερνήτη. «Θα σε υποχρεώσουν να κάνεις πράγματα που δεν θα ήθελες». «Πάμε», επέμεινε ο ιερέας. «Συλλάβαμε έναν κατάσκοπο και είναι επίγουσα ανάγκη να πάρουμε τα μέτρα μας». «Δίκασε τον κατάσκοπο εδώ μπροστά στο λαό», ψιθύρισε πάλι ο Ηλίας. «Ο λαός θα σε βοηθήσει γιατί θέλει ειρήνη, παρόλο που τώρα ζητά πόλεμο». «Φέρτε τον άντρα εδώ», διέταξε ο κυβερνήτης. Το πλήθος ξέσπασε σε αλλαλαγμούς χαράς. Για πρώτη φορά ο λαός θα παρευρισκόταν σε ένα συμβούλιο της πόλης. «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό», διαμαρτυρήθηκε ο ιερέας. «Είναι ένα πολύ λεπτό θέμα που χρειάζεται ηρεμία για την επίλυσή του». Κάποιοι συμφώνησαν, οι περισσότεροι όμως διαμαρτυρήθηκαν. «Είπα, φέρτε τον εδώ», επανέλαβε ο κυβερνήτης. «Θα δικαστεί εδώ, στο κέντρο της πλατείας, μπροστά στο λαό. Όλοι μας δουλέψαμε για την ευτυχία τούτης της πόλης και μαζί θα δικάσουμε όποιον και ό,τι μας απειλεί». Την απόφαση ακολούθησαν θερμά χειροκροτήματα και επιδοκιμασίες. Μία ομάδα στρατιωτών έφερε σέρνοντα σχεδόν έναν άντρα αιμόφυρτο και ημίγυμνο. Ήταν φανερό ότι τον είχαν χτυπήσει πολύ άσχημα πρώτον τον παρουσιάσουν μπροστά στον κυβερνήτη. Η οχλοβοή σταμάτησε. Βαριά σιωπή έπεσε πάνω στην πλατεία, έτσι ώστε ακουγόταν ο θόρυβος που έκαναν τα παιδιά παίζοντας με τα γουρούνια σε μια άλλη γωνιά της πλατείας. «Τι κάνατε στον κρατούμενο?» ούρλιαξε οργισμένος ο κυβερνήτης. «Αντιστάθηκε εξοχότατε», είπε ένας από τους φρουρούς. «Είπε πως δεν είναι κατάσκοπος και ότι ήρθε μόνο για να σας μιλήσει». Ο κυβερνήτης έστειλε δύο υπηρέτες να φέρουν τρεις καρέκλες από το παλάτι του. Οι υπηρέτες έφεραν επίσης το μανδύα της δικαιοσύνης που συνήθιζε να φορά ο κυβερνήτης όταν είχε συνεδρίαση το συμβούλιο του Ακμπάρ. Ο κυβερνήτης και ο ιερέας κάθισαν. Η τρίτη καρέκλα προοριζόταν για το διοικητή που δεν είχε φτάσει ακόμα. «Δηλώνω πως το δικαστήριο της πόλης του Ακμπάρ θα συνεδριάζει πάντα σε ανοιχτό χώρο και με την παρουσία των πολιτών. Και τώρα ακυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης. Ας πλησιάσουν οι γέροντες». Μία ομάδα γερόντων πλησίασε και πήρε θέση πίσω από τον κυβερνήτη και τον ιερέα. Αυτό ήταν το συμβούλιο των γερόντων. Τον παλιό καιρό άκουγαν και σέβονταν τη γνώμη τους. Εκείνες τις μέρες όμως ο ρόλος τους ήταν καθαρά διακοσμητικός και βρίσκονταν εκεί για να δεχθούν την όποια απόφαση του κυβερνήτη. Αφού τέλειωσαν τα τυπικά, όπως δέηση στους θεούς του Πέμπτου Βουνού και αναφορά σε κάποιους παλιούς ήρωες, ο κυβερνήτης απευθύνθηκε στον κρατούμενο. «Για πες μου λοιπόν, τι θέλεις?» Ο άντρας δεν απάντησε. Κοιτούσε τον κυβερνήτη παράξενα, λες και ήταν όμοιός του. Ο κυβερνήτης επέμεινε. «Μίλα λοιπόν, άνθρωπε, τι θέλεις από μας?» Ο ιερέας τον έπιασε από τον ώμο και είπε: «Χρειαζόμαστε διερμηνέα, δεν μιλά τη γλώσσα μας.» Ευθύς αμέσως δόθηκε διαταγή να πάει κάποιος από τους φρουρούς να βρει έναν έμπορο που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως διερμηνέας. Οι έμποροι δεν παρακολουθούσαν ποτέ τον Ηλία όταν δίκαζε. Ήταν πάντα απασχολημένοι με τις δουλειές τους και με τον υπολογισμό των κερδών. Ενώ περίμεναν, ο ιερέας ψιθύρισε: «Χτύπησαν τον κρατούμενο γιατί φοβούνται. Δώσε μου την άδεια να κατευθύνω τη δίκη και μη λες τίποτα. Ο πανικός τους κάνει όλους επιθετικούς και αν δεν καταφέρουμε να επιβληθούμε, θα χάσουμε τον έλεγχο της κατάστασης.» Ο κυβερνήτης δεν απάντησε. Και εκείνος φοβόταν. Αναζήτησε τον Ηλία με το βλέμμα, αλλά δεν μπορούσε να τον δει εκεί που καθόταν. Ο φρουρός ήρθε τραβώντας σχεδόν έναν έμπορο που διαμαρτυρόταν γκρινιάζοντας και κατηγορώντας το δικαστήριο πως τον έκανε να χάσει πολύτιμο χρόνο από τις δουλειές του που, δόξα στους θεούς, είχε πολλές και άλλα τέτοια. Ο ιερέας όμως τον κοίταξε αυστηρά, του είπε να ησυχάσει και να κάνει τη μετάφραση. «Λοιπόν, τι θέλεις εδώ?» ρώτησε ο κυβερνήτης. «Δεν είμαι κατάσκοπος», απάντησε ο άντρας. «Είμαι ένας από τους αξιωματικούς του Ασσυριακού στρατού και ήρθα να συζητήσω με την εξοχότητά σου.» Το ακροατήριο άρχισε να φωνάζει ζητώντας τη μετάφραση. Απαιτούσε το θάνατό του πιστεύοντας πως έλεγε ψέματα. Ο ιερέας ζήτησε να σοπάσουν και γυρίζοντας τον κρατούμενο ρώτησε: «Τι θα ήθελες να συζητήσουμε?» Ο ξένος είπε με σταθερή φωνή: «Κυκλοφορεί η φήμη ότι ο κυβερνήτης είναι σοφός άνθρωπος. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε τούτη την πόλη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η Σιδώνα. Η πόλη σας όμως βρίσκεται στη μέση και ελέγχει την κοιλάδα. Αν υποχρεωθούμε να σας επιτεθούμε, θα χάσουμε χρόνο και άντρες. Έρχομαι λοιπόν να σας προτείνω μια συμφωνία.» «Ο Ασσύριος λέει την αλήθεια», σκέφτηκε ο Ηλίας. Παρατήρησε πως ήταν περιτριγυρισμένος από μια ομάδα στρατιωτών, οι οποίοι τον εμπόδιζαν να δει τον κυβερνήτη εκεί που καθόταν. «Σκέφτεται όπως και εμείς. Ο Θεός έκανε το θαύμα του και θα βάλει τέλος σε τούτη την επικίνδυνη κατάσταση.» Ο ιερέας όμως πετάχτηκε πάνω ουρλιάζοντας σχεδόν: «Βλέπετε, θέλουν να μας καταστρέψουν δίχως μάχη.» «Συνέχισε», είπε ο κυβερνήτης απευθυνόμενος στον Ασσύριο. Ο ιερέας όμως τον διέκοψε και πάλι: «Ο κυβερνήτης μας είναι καλός άνθρωπος και δεν θέλει να έχει θύαμα. Βρισκόμαστε όμως σε εμπόλεμη κατάσταση και τούτος ο άνθρωπος είναι εχθρός.» «Έχει δίκιο», φώναξε κάποιος από το πλήθος. Ο Ηλίας κατάλαβε το λάθος του. Ο ιερέας έπεσε με το πλήθος ενώ ο κυβερνήτης προσπαθούσε να αποδώσει δικαιοσύνη. Δοκίμασε να πλησιάσει αλλά κάποιος τον έσπρωξε. Ένας από τους στρατιώτες τον έπιασε από τον μπράτσο λέγοντας: «Εσύ περίμενε εδώ. Επιτέλους η ιδέα ήταν δική σου.» Κοίταξε πίσω του και είδε το διοικητή που χαμογελούσε. «Δεν θα καθίσουμε να ακούσουμε καμιά πρόταση», συνέχισε ο ιερέας χειρονομώντας. «Αν δείξουμε πως θέλουμε να διαπραγματευτούμε, θα είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι φοβόμαστε. Ο λαός του Αγκμπάρ όμως είναι γενναίος και είναι σε θέση να αμυνθεί στην όποια εισβολή.» «Ο ξένος είναι εδώ για να προσφέρει την ειρήνη», είπε ο κυβερνήτης. Κάποιος από το πλήθος φώναξε: «Οι έμποροι θέλουν ειρήνη, οι ιερείς επίσης, ενώ οι κυβερνήτες τη διαχειρίζονται. Ο στρατός όμως θέλει τον πόλεμο.» «Μα δεν βλέπετε λοιπόν πως αντιμετωπίσαμε τη θρησκευτική απειλή του Ισραήλ δίχως πόλεμο?» ξέσπασε ο κυβερνήτης. «Δεν στείλαμε μήτε στρατό μήτε στόλο παρά μονάχα την Ιεζάβελ. Τώρα λατρεύουν το Βάαλ χωρίς να χρειαστεί να θυσιάσουμε κανέναν στη μάχη.» Ο ιερέας αγανακτισμένος φώναξε: Οι Ασσύριοι δεν μας έστειλαν καμιά καλονή παρά μόνο τους πολεμιστές τους. Το πλήθος απαιτούσε το θάνατο του Ασσύριου. Ο κυβερνήτης έπιασε τον ιερέα από τον μπράτσο λέγοντας «Κάθισε κάτω, το παρατραβάς». «Δική σου ιδέα ήταν να γίνει δημόσια δίκη. Η καλύτερα του φίλου σου, του Ισραηλίτη, που κατά τα φαινόμενα ελέγχει όλες τις πράξεις του κυβερνήτη του Αγκμπάρ», είπε ο ιερέας. «Θα ασχοληθώ με τον Ηλία αργότερα. Τώρα όμως πρέπει να μάθουμε τι θέλει ο Ασσύριος. Εδώ και πολλές γενιές οι άνθρωποι προσπαθούσαν να επιβληθούν με τη βία. Έκαναν ό,τι ήθελαν, αλλά δεν ενδιαφέρονταν για τη γνώμη του λαού, ώσπου όλες εκείνες οι αυτοκρατορίες καταστράφηκαν. Το έθνος μας προόδευσε γιατί ήξερε να ακούει. Έτσι αναπτύξαμε το εμπόριο, αντιλαμβανόμενοι τις επιθυμίες των άλλων και κάνοντας ό,τι ήταν δυνατόν ώστε να το καταφέρουμε. Το αποτέλεσμα είναι το κέρδος». Ο ιερέας κούνησε το κεφάλι του. «Τα λόγια σου ακούγονται σοφά και τούτο είναι ο χειρότερος κίνδυνος. Αν έλεγες βλακίες θα ήταν πολύ πιο εύκολο να αποδείξουμε το λάθος σου. Τα λόγια σου όμως μας οδηγούν σε παγίδα». Εκείνοι που κάθονταν στην πρώτη σειρά συμμετείχαν στη διαφωνία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο κυβερνήτης άκουγε πάντα με προσοχή τη γνώμη του συμβουλίου και η πόλη είχε εξαίρετη φήμη. Είχαν στείλει εκπροσώπους από την Τύρο και τη Σιδώνα για να παρακολουθήσουν πώς κυβερνούσε. Το όνομα του είχε φτάσει μέχρι τα αυτιά του ίδιου του αυτοκράτορα και με λίγη τύχη ίσως να αξιωνόταν να γίνει αξιωματούχος του αυτοκράτορα. Σήμερα όμως κινδύνευε δημόσια η φήμη αλλά και η δύναμή του. Αν δεν έπαιρνε μια απόφαση, θα έχανε το σεβασμό των υπηκόων του και έτσι δεν θα ήταν ποτέ πια ικανός να αποφασίζει για σημαντικά ζητήματα, αφού κανείς δεν θα τον υπολόγιζε. «Συνέχισε», απευθύνθηκε στον κρατούμενο, αγνοώντας το μανιασμένο βλέμμα του ιερέα, ενώ διέταξε τον έμπορο να μεταφράζει κάθε λέξη του Ασσύριου. «Ήρθα για να προτείνω μια συμφωνία», είπε ο Ασσύριος. «Εσείς θα μας αφήσετε να περάσουμε, για να προχωρήσουμε προς την Τύρο και τη Σιδώνα. Όταν καταλάβουμε αυτές τις δύο πόλεις, που σίγουρα θα τις καταλάβουμε αφού όλοι οι πολεμιστές τους σχεδόν βρίσκονται στα πλοία και φροντίζουν για το εμπόριο, θα φανούμε γενναιόδοροι στην πόλη σας και η εξοχότητά σου θα παραμείνει στη θέση της, θέλω να πω ως κυβερνήτης της πόλης». «Βλέπετε», πετάχτηκε από τη θέση του ο ιερέας, «αυτοί εδώ νομίζουν ότι ο κυβερνήτης μας είναι ικανός να ανταλλάξει την τιμή της πόλης μας με ένα αξίωμα». Το πλήθος άρχισε να ουρλιάζει με λύσα. Τούτος ο πληγωμένος και η μη γυμνός κρατούμενος είχε το θράσος να θέλει να επιβάλλει τους όρους του. Ένας κακομύρης να τολμά να ζητά την παράδοση της πόλης. Κάποιοι σηκώθηκαν να τον λιντσάρουν. Οι φρουροί κατάφεραν με πολύ κόπο να ελέγξουν την κατάσταση. «Περιμένετε», είπε ο κυβερνήτης, ενώ κατέβαλε προσπάθεια να φωνάζει πιο δυνατά από όλους. «Έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο ανίκανο να αμυνθεί, πολύ λιγότερο να μας φοβήσει. Ξέρουμε ότι ο στρατός μας είναι πανέτοιμος και οι πολεμιστές μας πιο άξιοι. Δεν έχουμε ανάγκη να αποδείξουμε τίποτα και σε κανέναν. Αν αποφασίσουμε να πολεμήσουμε, θα κερδίσουμε τη μάχη, αλλά οι απώλειες θα είναι τεράστιες». Ο Ηλίας έκλεισε τα μάτια και προσευχήθηκε, ώστε να καταφέρει ο κυβερνήτης να πείσει το λαό. «Οι πρόγονοί μας μιλούσαν για την αυτοκρατορία της Αιγύπτου. Εκείνα τα χρόνια όμως πέρασαν. Τώρα ξαναγυρίσαμε στην εποχή του Χρυσού. Οι παππούδες και οι πατεράδες μας δοκίμασαν την ειρήνη. Γιατί να είμαστε εμείς που θα σπάσουμε την παράδοση? Οι σημερινοί πόλεμοι γίνονται στο επίπεδο του εμπορίου και όχι στο πεδίο της μάχης». Το πλήθος σιγά σιγά σώπαινε, ο κυβερνήτης τα είχε καταφέρει. Όταν σταμάτησε κάθε ψήθυρος, απευθύνθηκε στον Ασσύριο λέγοντας «Δεν είναι ικανοποιητικά όλα αυτά που προτείνετε. Θα πληρώσετε τους φόρους που πληρώνουν οι έμποροι για να περάσουν από τη γη μας. Πίστεψέ με, κυβερνήτη, δεν έχετε άλλη εκλογή», απάντησε ο Ασσύριος. «Διαθέτουμε αρκετούς άντρες ώστε να κυριεύσουμε την πόλη και να σας φάξουμε όλους. Εσείς ζείτε ειρηνικά εδώ και πολλά χρόνια και έχετε ξεχάσει να πολεμάτε. Τη στιγμή εμείς που προσπαθούμε με επιτυχία, σε βεβαιώνω, να κατακτήσουμε τον κόσμο». Ξανάρχισαν οι ψήθυροι στο ακροατήριο. Ο Ηλίας σκεφτόταν Δεν μπορεί να δείξει τώρα δυναμία. Ήταν όμως πολύ δύσκολο να επιβληθεί στον Ασσύριο που, αν και υπόδικος, επέμενε να θέτει τους όρους του. Συνέχεια μαζευόταν κόσμος και ο Ηλίας παρατήρησε πως και οι έμποροι ακόμα είχαν εγκαταλείψει τις δουλειές τους και μαζεύονταν στην πλατεία, στριμώχνονταν για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της κατάστασης, φανερά ανήσυχοι. Η δίκη είχε αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει επικίνδυνη τροπή. Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί κάποια μέση λύση, ή η συμφωνία που πρότεινε ο Ασσύριος ή ο θάνατος. Το πλήθος είχε χωριστεί στα δύο, σε αυτούς που ήθελαν ειρήνη και σε εκείνους που ήθελαν τον πόλεμο. Ο κυβερνήτης ψιθύρισε στον ιερέα. «Αυτός ο Ασσύριος με προκάλεσε δημόσια, αλλά και εσύ επίσης». Ο ιερέας γύρισε και τον κοίταξε. Μέσα από τα δόντια του ψιθύρισε να καταδικάσει αμέσως σε θάνατο τον Ασσύριο. «Δε σου ζητώ, το απαιτώ. Εγώ είμαι εκείνος που σε κρατά στην εξουσία και μπορώ να σε ρίξω όποτε μου κάνει κέφι, κατάλαβες. Ξέρω θυσίες που είναι ικανές να εξευμενήσουν την οργή των θεών, όταν είμαστε υποχρεωμένοι να αντικαταστήσουμε τον οίκο που κατέχει την εξουσία. Και δεν θα είναι η πρώτη φορά. Και στην Αίγυπτο ακόμα, μια αυτοκρατορία που διήρκησε αιώνες, αναγκάστηκαν να αντικαταστήσουν αρκετές φορές κάποιες δυναστείες. Και όπως βλέπεις, το σύμπαν εξακολουθεί να είναι το ίδιο και ο ουρανός δεν έπεσε πάνω στα κεφάλια μας». Ο κυβερνήτης γλώμιασε. «Ο διοικητής βρίσκεται ανάμεσα στον κόσμο με μερικούς στρατιώτες. Αν επιμένεις να συνεχίσεις τις διαπραγματεύσεις με τον εχθρό, θα αναγκαστώ να πω ότι σε εγκατέλειψαν οι θεοί», μουρμούρισε ο ιερέας, «και θα σε εξορίσουν. Έλα να συνεχίσουμε τη δίκη. Μόνο που τούτη τη φορά θα κάνεις ό,τι σου λέω». Αν ο Ηλίας ήταν δίπλα του, ο κυβερνήτης θα μπορούσε ακόμα και τώρα να ξεγλιστρήσει. Θα ζητούσε από τον προφήτη να πει τι είχε δει στην κορυφή του πέμπτου βουνού, σύμφωνα με όσα είχε διηγηθεί. Θα θυμόταν την ανάσταση του γιου της Χήρας. Κοντολογής θα ήταν ο λόγος του Ηλία που είχε ήδη αποδείξει ότι μπορεί να κάνει θαύματα, ενάντια στο λόγο κάποιου που ποτέ δεν είχε δείξει να έχει υπερφυσικές δυνάμεις. Αλλά ο Ηλίας τον είχε εγκαταλείψει και δεν είχε άλλη επιλογή. Στο κάτω-κάτω δεν ήταν παρά ένας εχθρός και σίγουρα κανένα στρατό στον κόσμο δεν γύρισε πόλεμο μόνο και μόνο επειδή έχασε ένα στρατιώτη. «Τούτη τη φορά κέρδισες», είπε στον ιερέα. «Κάποτε θα του το ξεπλήρωνε όμως». Ο ιερέας συμφώνησε με ένα νεύμα του κεφαλιού. Η απόφαση ανακοινώθηκε στη συνέχεια. «Κανείς δεν προκαλεί το Ακμπάρ», είπε ο κυβερνήτης, «και κανείς δεν μπαίνει στην πόλη μας δίχως την άδεια του λαού. Εσύ προσπάθησες να το κάνεις, για τούτο σε καταδικάζω σε θάνατο». Ο Ηλίας χαμήλωσε τα μάτια, ενώ ο διοικητής χαμογελούσε. Ο κρατούμενος οδηγήθηκε σε μια αλάνα κοντά στα τείχη, ακολουθούμενος από ένα πλήθος που όλο μεγάλωνε. Εκεί, αφού το έσκισαν όσα κουρέλια είχαν απομείνει, τον άφησαν τελείως γυμνό. Ένας από τους στρατιώτες τον έσπρωξε στον πυθμένα ενός λάκκου που υπήρχε εκεί και ο κόσμος μαζεύτηκε γύρω του. Σπρώχνονταν μεταξύ τους για να μπορέσουν να δουν καλύτερα. «Ο στρατιώτης φορά με περηφάνεια τη στολή του, σαν πάει να πολεμήσει, και αντιμετωπίζει τον εχθρό με κουράγιο. Ο κατάσκοπος, μασκαρεύεται γυναίκα γιατί είναι δηλός», φώναξε ο κυβερνήτης, ώστε να ακούσουν όλοι, και συνέχισε. «Για τούτο σε καταδικάζω να πεθάνεις γυμνός και ντροπιασμένος». Ο κόσμος γιουχάησε τον Ασσύριο και χειροκρότησε τον κυβερνήτη. Ο κρατούμενος έλεγε κάτι, αλλά ο διερμηνέας δεν ήταν πια κοντά και κανείς δεν μπορούσε να τον καταλάβει. Ο Ηλίας κατάφερε να φτάσει κοντά στον κυβερνήτη, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Όταν άγγιξε το μανδύα του, ο κυβερνήτης τον αποπήρε. «Το λάθος είναι δικό σου. Εσύ επέμενες να δικαστεί δημόσια». «Όχι, το λάθος είναι δικό σου», απάντησε ο Ηλίας. «Ακόμα και αν το συμβούλιο είχε συνεδριάσει μυστικά, ο ιερέας και ο διοικητής θα έκαναν ό,τι ήθελαν εκείνοι. Όσο για μένα, ήμουν περιτριγυρισμένος από φρουρού σε όλη τη διάρκεια της δίκης. Όλα ήταν προσχεδιασμένα». Όπως όριζε το έθιμο, ο ιερέας θα διάλεγε πόση ώρα θα διαρκούσε το μαρτύριο. Έτσι λοιπόν και εκείνος έσκυψε Πήρε μια πέτρα. Η πέτρα δεν ήταν τόσο μεγάλη ώστε να επιτρέπει ένα γρήγορο τέλος, αλλά ούτε και τόσο μικρή ώστε να παρατείνει το μαρτύριο για πολύ. Και την πρότεινε στον κυβερνήτη λέγοντας: «Εσείς πρώτος». «Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω», είπε σιγά στον ιερέα ο κυβερνήτης, ώστε κανείς άλλος να μην ακούσει. «Αλλά ξέρω πως κάνουμε μεγάλο σφάλμα». «Όλα αυτά τα χρόνια με ανάγκασες να πάρω τις πιο σκληρές αποφάσεις, ενώ εσύ απολάμβανες τα ωφέλη από το αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων που ευχαριστούσαν το λαό», απάντησε ο ιερέας επίσης χαμηλόφωνα. «Εγώ έπρεπε να υποστώ τις συνέπειες και πέρασα άπειρες νύχτες ξάγρυπνος, κυνηγημένος από τα φαντάσματα των σφαλμάτων που ίσως είχα διαπράξει. Επειδή όμως δεν δίλιασα, το Αγκμπάρ εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο αξιοζήλευτες πόλεις του κόσμου». Ο κόσμος άρχισε να ψάχνει για πέτρες που να έχουν το ίδιο μέγεθος με εκείνη που είχε διαλέξει ο ιερέας. Για αρκετή ώρα δεν ακουγόταν παρά μόνο ο θόρυβος από βότσαλα και πέτρες που χτυπούσαν μεταξύ τους. Ο ιερέας συνέχισε: «Πιθανό να κάνω λάθος καταδικάζοντας σε θάνατο τούτο τον άντρα. Είμαι βέβαιος όμως για την τιμή της πόλης μας. Δεν είμαστε προδότες». Ο κυβερνήτης σήκωσε το χέρι και πέταξε την πρώτη πέτρα. Ο κρατούμενος ασυναίσθητα έσκυψε να προφυλαχτεί. Αμέσως μετά το πλήθος με φωνές και ουρλιαχτά άρχισε να τον πετροβολεί. Ο άντρας προστάτευε το πρόσωπό του με τα χέρια του και οι πέτρες σημάδευαν το στήθος, τα πλευρά και την κοιλιά του. Ο κυβερνήτης ήθελε να φύγει από εκεί. Είχε παρακολουθήσει πολλές φορές το θέαμα και ήξερε πως ο θάνατος ήταν βασανιστικός και αργός. Το πρόσωπο θα μετατρεπόταν σε μια άμορφη μάζα από κόκαλα, αίμα και μαλλιά και ο κόσμος θα συνέχιζε να πετά πέτρες και μετά το θάνατο του θύματος. Σε λίγα λεπτά το θύμα θα σταματούσε να αμήνεται κατεβάζοντας τα χέρια του. Αν ήταν καλός άνθρωπος, οι θεοί θα έστελναν κάποια πέτρα στο μέτωπο ώστε να λιποθυμήσει. Σε αντίθετη περίπτωση, αν ήταν κακός, θα διατηρούσε τις αισθήσεις του μέχρι την τελευταία στιγμή που θα έβγαινε η ψυχή του. Το πλήθος ούρλιαζε και πέταγε πέτρες με εκπληκτική βαναυσότητα, ενώ το θύμα προσπαθούσε να προστατευθεί όσο καλύτερα μπορούσε. Ξάφνου άνοιξε τα χέρια του και μίλησε σε γλώσσα που όλοι γνώριζαν. Κατάπληκτο το πλήθος σταμάτησε να πετά πέτρες. «Ζήτω η Ασσυρία», φώναξε. «Τούτη τη στιγμή είμαι αντάξιος του λαού μου και πεθαίνω ευτυχισμένος, γιατί φεύγω σαν στρατηγός που προσπάθησε να σώσει τη ζωή πολλών αντρών του. Πηγαίνω κοντά στους θεούς, αλλά ικανοποιημένος, γιατί ξέρω πως θα κατακτήσουμε τούτη τη γη». «Είδες», είπε ο ιερέας. «Άκουσε και κατάλαβε όλα όσα είπαμε στη διάρκεια της δίκης». Ο κυβερνήτης συμφώνησε. Ο άντρας μιλούσε τη γλώσσα τους και τώρα γνώριζε για τις διαφωνίες του συμβουλίου της πόλης. «Δεν θα πάω στην κόλαση, γιατί η φήμη της πατρίδας μου μου χαρίζει αξιοπρέπεια και δύναμη. Και επιπλέον με γεμίζει με χαρά. Ζήτω η Ασσυρία», ξαναφώναξε. Το πλήθος αφού συνήλθε ξανάρχισε να τον πετροβολεί. Ο άντρας κράτησε τα χέρια ανοιχτά χωρίς να προσπαθεί να αμυνθεί. Ήταν ένας άξιος και γενναίος πολεμιστής. Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα τον λυπήθηκαν οι θεοί. Μια πέτρα χτύπησε το κεφάλι του και λιποθύμησε. «Μπορούμε να φύγουμε τώρα», είπε ο ιερέας. «Ο λαός του Αγκμπάρ θα φροντίσει να τον αποτελειώσει». Ο Ηλίας δεν γύρισε στο σπίτι της Χήρας. Άρχισε να κατευθύνεται προς την έρημο, δίχως να ξέρει ακριβώς πού θα ήθελε να πάει. Ο Κύριος δεν έκανε τίποτα, έλεγε στα φυτά και στα βράχια. Μπορούσε να είχε κάνει κάτι. Μετάνιωνε για την απόφασή του και αισθανόταν ένοχος για το θάνατο ενός ακόμα ανθρώπου. Αν είχε δεχθεί να γίνει η δίκη μυστικά, ο κυβερνήτης θα τον είχε πάρει κοντά του και θα αντιμετώπιζαν μαζί τον ιερέα και το διοικητή. Ίσως οι πιθανότητες να ήταν μικρές, αλλά σίγουρα θα ήταν περισσότερες από εκείνες που είχαν με την παρουσία του κόσμου. Εκείνο που του έκανε τη χειρότερη εντύπωση ήταν η ικανότητα του ιερέα να κατευθύνει το πλήθος. Αν και δεν συμφωνούσε με ό,τι αυτός έλεγε, ήταν υποχρεωμένος να αναγνωρίσει ότι είχε μπροστά του κάποιον πρικισμένο με το χάρισμα του ηγέτη. θα προσπαθούσε να θυμηθεί και την παραμικρή λεπτομέρεια από εκείνα που είχε δει και ακούσει όταν κάποια μέρα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει το βασιλιά και την Ιεζάβελ. Προχώρησε αθόρυβα κοιτάζοντας τα βουνά, την πόλη και τις σκηνές των Ασσύριων πέρα μακριά. Αυτός δεν ήταν παρά ένα μικρό σημαδάκι στη μέση εκείνης της κοιλάδας, εκείνου του απέραντου κόσμου που τον περιτριγύριζε, ενός κόσμου τόσο απέραντου που ακόμα και να ταξίδευε όλη την υπόλοιπη ζωή του, δεν θα έφτανε ποτέ στην άκρη του. Οι φίλοι αλλά και οι εχθροί του ίσως να καταλάβαιναν καλύτερα τούτη τη γη, μια και μπορούσε να ταξιδέψουν σε μακρινές χώρες, να γνωρίσουν άγνωστες θάλασσες, να ερωτευθούν μια γυναίκα χωρίς ενοχές. Κανείς τους δεν άκουγε πια τους αγγέλους των παιδικών του χρόνων, ούτε διαταζόταν να πολεμήσει στο όνομα του Κυρίου. Απλά ζούσαν τη ζωή τους σύμφωνα με τις επιταγές της παρούσας στιγμής και ήταν ευτυχισμένοι. Κι εκείνος όμως ήταν ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους. Και τούτη τη στιγμή που διέσχιζε την κοιλάδα, επιθυμούσε να μην είχε ακούσει ποτέ τη φωνή του Κυρίου και των αγγέλων του. Αλίμονο όμως, η ζωή δεν φτιάχνεται από επιθυμίες, αλλά από τις πράξεις μας. Θυμήθηκε πως ήδη είχε προσπαθήσει να αποφύγει την αποστολή του κι όμως, να που βρισκόταν εκεί, στη μέση της κοιλάδας, μόνο και μόνο γιατί το ήθελε ο Κύριος. Θα μπορούσε να είχα γίνει ένας απλός ξυλουργός, Κύριε, και να είμαι εξίσου χρήσιμος, σύμφωνα με το θέλημά σου. Μα να που ο Ηλίας στεκόταν εδώ, να εκπληρώνει τις επιθυμίες του Κυρίου, κουβαλώντας το βάρος του πολέμου που πλησίαζε, τη σφαγή των προφητών από την Ιεζάβελ, το λιθοβολισμό του Ασσύριου στρατηγού και τέλος το φόβο για τον έρωτα που ένιωθε για μια γυναίκα του Ακμπάρ. Ο Κύριος τον είχε πρικήσει με ένα χάρισμα και αυτός δεν ήξερε πώς να το χρησιμοποιήσει. Ένα φως ξεπήδησε στη μέση της κοιλάδας. Δεν ήταν ο φύλακας αγγελός του που πάντα άκουγε αλλά σπάνια έβλεπε, μα ο άγγελος Κυρίου που ήρθε να το συμβουλεύσει. «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια εδώ», είπε ο Ηλίας. «Πότε θα επιστρέψω στο Ισραήλ?» «Όταν μάθεις να ξαναχτίζεις», απάντησε ο άγγελος.